Në Francë, në solemnitetin e të ngjitorit të zojës në qiell, të gjitha meshët ju kushtuan vendit që Zoti ta bekoi në këtë çast kaq të vështirë për shkak të terrorizmit. Kombanat e të gjitha kishave kumbuan një herë, si në ditët e mëdha të festave, por edhe të rreziqeve. Këtë detyrë ka kombana, të thras besimtarët në kishë, të përcjellë të vdekurit në varr, të pres hovin e rufeve. E sot, në të gjitha kishat e Francës, ishte ditë lutje në kujtim të atë Jacques Hamel, therur nga dy ekstremisti islamik më 26 korrikun e kaluar, ndërsa kremtonte meshën në famullinë e tij në Saint-Étienne du Rouvre. Për ndjetjet e shumta të kësaj dite kaq emocionuese, dëgjuam kryepeshkuin e Rouen, imzot Dominique Lebrun.
15 gushti në Francë është tradicionalisht ditë lutje për vendin, e si vjet lutemi edhe me thellësisht pas vrasjes së atë Hamel. Ngjitja e Marisë Virgjër në qiell është shenjë fitores së plotë të Jezusit, e jo vetëm fitoria e tij, por edhe fitoria e mbarëzimit që tashmë është i pranishëm në Marinë Virgjër. Prekendej mendoj shumë për atë Hamel që u bë një me korpin e Krishtit në vdekjen e tij, në vujtjen e tij, e sot nuk mund të mos shpresojnë fitoren e Francës fal Virgjës Mari.
Atë Hamel është martir i fesë. Të duket krejt e pabesueshme në Evropë, në Francën e shekullit të 21, mendimi se mund të ketë ende martir feje. Ky është fakt befasues që të bën të reflektosh. Ju mendoni se mund të fillojë një proces i mundshëm shenjtërimi i atë Hamelit?
La violenza ci sorprende sempre.
Dhuna na befason gjithni, ndonë se në Francë ka kohë që flasim për dëshmi, edhe me kuptimin e fjales martir. Isha me të rinjt në ditën e tyre botërore të rinisë në Krakov. Me foljen për vështirësit, për dhunën që psojnë, kur marrin guximin thonë haptazi se janë katolik, se nuk janë dakord me profesorët e universiteteve, ose se duan të thelloj një temë, por nuk u lejohet, sepse te për katolike, pra te për fetare. Kështu, e fjala dhunë e edhe fjala dëshmi nuk janë as të reja e as të panjohura në Francë. Përsa i përket e procesit të mundshëm të shëtrimit e atë Hamel, ka kohë. Të gjithë besoj, e dinë se i peshgi mund të hapë një proces kanonizimi vetëm 5 vjet pas vdekjes. Pastaj, ndoshta vjen njohja për mes besimtarve të katolik, dhe më thënë, i njëhet kështu fama e shëtrisë e personit. Por ajo që na preku thellë ishte se krye bashkiaku nuk mundi t'i mbante lotët për atë Hamel, a ditë e edhe me pas. Ai që është komunist, që deklaron se është ateist. Kështu, do të mbledhim shumë zëra, pastaj do të shohim pas 5 vjetësh.
Kardinali Jean-Louis Touron ka nënvizuar urgjencën e dialogut islamo-kristian, dialog të cilin ai e paraqet si ilaçin ndoshta më të efektshëm kundër terrorizmit.
Kardinali Jean-Louis Touron e ka zakon thotë se jemi të dënuar të dialogojmë, të dënuar të duam. Kjo fjalë dënim merr një domethënie të thellë e të fortë, merr kuptimin e fjalës dashuri. Jemi të dënuar të duam. Arxhak ishte i dënuar. Nuk hoqi dorë kurr nga dialogu që është sjellja kryesore e Zotit përballë njerëzit mëkatar. Domethënë, sjellja e Jezusit në Ungjill e prekëndej duhet të jetë edhe sjellja jonë themelore, por vetëm nëse ky dialog është i vërtet, i thelluar. Prekëndej besoj se pas kësaj takimet me vëllezërit musliman do të bëhen shumë më të thelluara, sepse nuk mjafton të shkëmbesh vetëm një buzëqeshje e kaq. Kemi vërtet pikat e përbashkëta e edhe pika që nuk janë të tilla. Si ta zgjidhim këtë? Duhet thelluar vërtet ky dialog me njëri tjetrin.